Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បំពេញទស្សនកិច្ចទីបញ្ជាការកណ្ដាលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីពិភាក្សាពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ្វីបើមានរឿងអាស្រូវលោក Philon បានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិលត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុងប៉េកាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់នាំមកគេក្នុងចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសន្យាផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កងទ័ពនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ពួកកងទ័ពខណៈដែលបំពេញទស្សនកិច្ចទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬ CENTCOM នៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Madea នៅក្នុងទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Florida លោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងគាំទ្រអស់លោកអ្នក 100%យើងនឹងការពារអ្នកទាំងឡាយណាដែលការពារយើងហើយយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកខកចិត្តទេនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏ខ្លីមួយបន្ទាប់ពីការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយបុគ្គលិកយោធាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់អង្គការអូតង់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាយើងសុំតែម្យ៉ាងគត់ថាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការអូតង់ត្រូវតែរួមពិភាក្សាទានប្រាក់ឲ្យបានពេញលេញនិងសមស្របលោកប្រធានាធិបតីក៏បាននិយាយប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នៅទូទាំងសកលលោកដោយមិននិយាយចំចំពីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកដែលកម្រិតជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើការហើយនឹងបន្តធ្វើការងារដើម្បីធ្វើឲ្យពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏នឹងទទួលព័ត៌មានក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ CENTCOM ដែលកត់សម្គាល់នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយកងទ័ពចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាមក CENTCOM ធ្វើការបញ្ជាកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងសកម្មភាពយោធាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនានាដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលគណៈប្រតិភូរបស់អ្នកជំនាញកំពុងជួបប្រជុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីតំណាងមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីទួរគីអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាស្តាណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលរួមជំនួបលើកទី1នៃក្រុមប្រតិបត្តិការរួមគ្នាពួកគណៈប្រតិភូកំពុងពិភាក្សាបញ្ហានានារួមថាតើខ្លាំមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានិងរៀបរៀងការរំលោភលើបទឈប់បាញ់គ្នាយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដល់ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌នោះកាលពីខែមុនប្រទេសទួរគីនិងរុស្ស៊ីរួមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននាំគណៈប្រតិភូមកពីរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមឧទាមទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដើម្បីចូលរួមការចរចាសន្តិភាពដែលបានបញ្ចប់ដោយប្រទេសទាំង3នោះបានព្រមព្រៀងគ្នាជួយឃ្លាំមើលការឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ចន្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកហ៊ូស៊ូមូក្លូអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទូគីបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធខ្លះធ្វើឲ្យខូច ការឈប់បាញ់គ្នានេះដែលបានចូលជាធរមានកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំទៅលោកក៏បាននិយាយឡើងវិញពីគោលជំហររបស់ប្រទេសទួរគីថាប្រធានាធិបតីស៊េរីបាសាអាឡាសាដគ្មានទីកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស៊េរីនៅថ្ងៃអនាគតទេទួរគីបានគាំទ្រពួកឧទាមចាប់តាំងពីចន្លោះនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011នៅពេលដែលការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមុនចាប់ផ្ដើមរៀបដាល់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជោគវាសនារបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដក្លាយជាចំណុចមួយនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងអន្លង់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើននៅលើឆាករបស់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកប្រង់ស្វ័រហ្វីលយ៉ុងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយថាលោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកថ្វីបើមានការរិះគន់នៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានថាលោកបានឲ្យប្រាក់ខែមិនត្រឹមត្រូវអស់រយៈពេល15ឆ្នាំជូនភរិយារបស់លោកខណៈដែលលោកជាសមាជិកសភាបារាំងនោះដោយអះអាងថាភរិយារបស់លោកបានទទួលប្រាក់ខែសមរម្យទៅតាមអ្វីដែលលោកស្រីបានធ្វើលោកហ្វីលយ៉ុងបានសូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសនៃការខុសឆ្គងនៅក្នុងការជួលគ្រួសាររបស់លោកឲ្យធ្វើការងារក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប្រាក់ខែភរិយារបស់លោកជាការត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់ខាងច្បាប់នោះលោកហ្វីលយ៉ុងបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាភរិយារបស់លោកមិនបានធ្វើការងារអ្វីបានទទួលប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំង $4,000ក្នុងមួយខែថាគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យអ្វីដែលការងារអ្នកជំនួយការរបស់សភាមាននោះទេលើកលែងតែសមាជិកសភាខ្លួនឯងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ្វីលយ៉ុងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះចាប់តាំងពីកាសែតមួយបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលរួមទាំងប្រាក់ខែរបស់លោកហ្វីលយ៉ុងផងដែរប្រធានសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាលោកជំទាស់ប្រឆាំងក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើសន្ទរកថានៅសភាអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសមុនបំណាច់ឆ្នាំនេះលោកចនបេខោបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅសភាជាការមិនត្រឹមត្រូវទាស់សោះហើយវាមិនស័ក្តិសមដែលប្រធានាធិបតីរូបនោះត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍នោះទេលោកនិយាយថាលោកជំទាស់ប្រឆាំងការអញ្ជើញមុនពេលការហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសទាំងពីរដែលប្រទេសទាំងប្រាំពីរដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសហៃទីដើម្បីចូលរួមពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកJovenel Moïse ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសហៃទីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Thomas Sanon អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូប្រធានាធិបតីដែលរួមមានលោក Peter Murin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសហៃទីលោក Peter លោក Kenneth Merton ពូជួយរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាតកូលខាងលិចហើយនិងលោកOmar Rosa Moningol អ្នកជំនួយការលោកប្រធានាធិបតីនិងជានាយកគមនាគមន៍នៃការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈលោក Moise បានឈរឈ្មោះជំនួសអតីតប្រធានាធិបតី Michel Martelly នៃគណៈបក Bolhead បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតជិត 56% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36នាក់និងត្រូវវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាចំនួន36នាក់បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក្រោយពីមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន46នាក់ដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់នេះគឺជាចំនួនចុងក្រោយនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង500នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រោយបទសម្ភាសន៍ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណជា3ខែមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន36នាក់នេះមកកាន់មេតុប្រទេសវិញក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមិនបង្ខិតបង្ខំ
បាទជាក្រោយនេះគឺយើងទៅសម្ភាសន៍ចុងក្រោយមិនប្រមាណជា46នាក់បាទតាមរយៈជាសម្ភាសន៍ទៅនោះគឺមានតែ34នាក់ទៀតដែលអាចយើងអាចទទួលមកបាននៅក្នុង16នាក់ទៀតគឺយើងអាចទទួលទេយើងទទួលខែមចុងក្រោយអត់នេះគឺចំនួន36នាក់បាទ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលមានក្តីបារម្ភចំពោះការរ៉ាប់រងនៃការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ក្តីអនុគ្រោះឲ្យពួកគេបានរស់នៅទីនោះនោះជារឿងប្រសើរមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាម
ចំពោះការថាបាក់ឲ្យមិនពិបាកយើងនិយាយតែទីហោតាបញ្ជូនមកធ្វើម៉េចបើជាពលរដ្ឋវាឲ្យនិយាយទៅត្រង់ពិបាកទៅចោលនេះទៅណាទៅគេគាត់តែបងម្នាក់ខ្លោទៅមានកូនច្រើននោះវាពិបាកបាទកូនចៅយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយចោលគាត់ទៅណាហ្នឹងបន្តែបើថាបើគាត់មិនបានមកទេជួយគូការស្ម័គ្រចិត្តទៅអានោះយើងក៏បានពលរដ្ឋរបស់យើងមានចិត្តឯនេះនោះខែខ្លួនអីទៅនៅក្នុងទៅក៏បានអបអរសាទរដែរព្រោះជាទៀតពីគូការគឺដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺចូលលើគូការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗគាត់ចង់មកបើបានទទួលពលរដ្ឋមិនចង់មកទេគឺគាត់បីនោះ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង36នាក់នោះត្រូវវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេហើយលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋទាំង36នាក់នោះកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណានោះដែរការវិលត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង36នាក់មកកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីលោក Donald Trump បន្តរត់បន្ទឹងការចិញ្ចូវនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Donald Trump បានលើកយកមូលហេតុនៃការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45កាលពីថ្ងៃទី20មករាលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចំណាត់ការរបស់លោកជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោកបានចេញបទបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសចំនួន7មិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំនួន90ថ្ងៃប្រទេសទាំងនោះមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Donald Trump បានសម្អាងថាបទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងការជជែកដេញដោលគ្នាផ្នែកច្បាប់យ៉ាងច្រើនថាផ្ទុយពីច្បាប់ទម្លាប់អាមេរិកាំងដែលជាប្រទេសកើតចេញពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយបទបញ្ជានេះត្រូវបានច្រានចោលដោយតុលាការឧទ្ធរសហព័ន្ធមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះបទបញ្ជានេះដែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងវិលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការសម្របខ្លួនជាមួយបរិយាកាសសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចផ្ដើមការពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកវិញក៏ដូចជាការកំណត់ចំនួនពលរដ្ឋដែលនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកម្ពុជា
បាទនេះវាជាការចាំបាច់ហ្នឹងគឺជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាណាពីព្រោះជាការវាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋអានេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវជជែកគ្នាហើយរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសសកម្មភាពជាដៃចឹងក៏ត្រូវទៅយល់ដឹងនិងយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋផងដែរបាទ
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាក់ VOA ថាការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកលៈទេសៈដែលអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកនេះ បានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃការបញ្ជូននេះនៅខណៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំព្យាយាមអនុវត្តគោលនយោបាយទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន
៍អាចមានស្ថានភាព3បើយើងមើលទៅគឺទី1គឺតាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខតាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកនោះអាចធ្វើអីបានខ្លះដើម្បីជួយទប់ទល់ក៏ការពារក្នុងការចាប់បញ្ជូនមកហើយទី2អាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរបស់ដូណាល់ត្រាំហើយទី3ទៀតគឺវាអាចសង្កលអាចមានលក្ខណ្ឌខ្លះដែលត្រូវតិចគ្នាអាចមានលក្ខណ្ឌពីខ្មែរឬអាចមានលក្ខណ្ឌពីអាមេរិកមកដែលយើងមិនគាំទ្រណានៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹង
លោកនាយដំសនីឃីវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមានការបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដោយការបង្ខំលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យឡើងវិញឬខ្លឹមសារសេចក្តីព្រៀងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្រោយពេលចេញបទបញ្ជារឿងហាមឃាត់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសចំនួន7មិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានប្រឈមនឹងបាតុកម្មដែលធ្វើដោយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនជាពិសេសនៅមុខស្ថាបិមាននិងប្រលានយន្តហោះពាសពេញប្រទេសប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋមកពីប្រទេសទាំង7ដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដោះអាសន្ននោះមានដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីយេម៉ែនលីប៊ីនិងស៊ូដង់ជាការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះក្រុមហ៊ុនចំនួន97រាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន Apple បានរួមគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់បទបញ្ជាដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះយល់ថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់នូវគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលបានមកពីជនអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea ប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានាំមុខទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីជួយដល់ការងារគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើដែនដីសមុទ្រដែលកំពុងមានចំនួនខ្លាំងបំផុតរបស់ទ្វីបអាស៊ីការនេះជាគុណប្រយោជន៍មួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទាបជាងនៅឆ្ងាយពីការទៀមទាដែនសមុទ្រទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមុនពេលដែលទូកសង្គ្រោះមួយរបស់ខ្លួនរើសបានយន្តហោះស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ drone របស់អាមេរិកនៅក្រោមសមុទ្រចម្ងាយ93គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានកងទ័ពជើងទឹកខ្សោយជាងដោយនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងពីឧបតិហេតុនេះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតវ៉ារឿងនេះហើយប្រទេសចិនដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋធានី Washington ថាបានព្យាយាមពង្រីកដែនដីបានបញ្ជូនយន្តហោះ drone នេះទៅឲ្យអាមេរិកវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិនអាចរកឃើញសកម្មភាពរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងយ៉ាងជំនាញជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាប្រព័ន្ធ radar យន្តហោះ drone និងយ៉ាងហោចណាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលគ្របដណ្ដប់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រជុំកោះ Spratly និង Paracel ប្រទេសផ្សេងទៀតខ្វះទាំងថវិកាទាំងបច្ចេកទេសក្នុងការប្រកួតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនដែលបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានលាតត្រដាងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដោយមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីចំនួនថវិកានោះទេលោកស្រីយុនសុនសហការីជាន់ខ្ពស់នៅ East Asia Program របស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
China can use the technology or use their capacity to claim that we have strengthened our
ចិនអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេឬប្រើប្រាស់ការការពារដើម្បីទាមទារថាខ្លួនបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យឬរដ្ឋបាលឬការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះអាចជាបញ្ហាមួយនៅពេលអនាគត
លោកស្រីសុននិយាយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទំនងជាជួយគ្រប់គ្រងដល់ការប្រជែងទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលអនាគតតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនលើដែនសមុទ្រប្រហែល 95% ដោយពឹងផ្អែកលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានបដិសេធមិនព្រមទទួលសារក្រមនេះទេ
The Chinese can come up with a list of the equipment that they deploy in the region and
ចិនអាចបង្កើតបានបញ្ជីរៀបរាប់ឧបករណ៍ដែលពួកគេបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ហើយវាអាចបង្ហាញពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេ
សមុទ្រក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលគ្របដណ្ដប់ដែនទឹកជាង9លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េលាតសន្ធឹងទៅភាគនិរតីពីកោះតៃវ៉ាន់កាត់ប្រទេសចិនទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីសមុទ្រនេះសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនហើយនិងប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានធ្វើការទាមទារផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាអ្នកទាមទារនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានទទូចសមសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរបច្ចេកវិទ្យាយោធាអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចប្រកួតជាមួយចិនដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបានពង្រាយឧបករណ៍ណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយលោក Colin Goh អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang Technological University នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយចិនម្ដងម្កាលតាំងពីទសវត្ស1970មកនោះមានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើផ្ទៃសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែខ្វះខាតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្រុមទឹកដោយប្រទេសចិនចំណែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសដែលទៀមទាផ្សេងទៀតគឺកាន់តែយឺតយ៉ាវជាងនេះទៅទៀត
ប្រទេសដែលទៀមទាអាទិតតិចឬច្រើនពួកគេនៅតែជាប់គាំងជាមួយប្រព័ន្ធតាមដានបែបប្រពៃណីដូចជាករណីបច្ចេកវិទ្យាតាមអាកាសនិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនៅទីនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងការរីកសាយភាយអាវុធនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលมันមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងมันស្មើគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិនអាចកំណត់បានថាតើកោះតូចៗមួយណាសមស្របសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មឬការទៀមទាដីកោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកស្រីស៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះភាគច្រើនគឺដំឡើងនៅតាមផ្ទះឧបករណ៍ទំនើបរបស់ចិនត្រូវបានគេរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយអាចនឹងបង្កើតជាឧបសគ្គជំវិញសម្ភារៈយោធាដែលមានស្រាប់នៅដែនសមុទ្រសារព័ត៌មានផ្លូវការ China Daily បានរាយការណ៍ថាមួយខែបន្ទាប់ពីការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនចំនួន3ដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រជុំកោះតូចៗនាវាផ្សេងៗអណ្ដូងប្រេងនិងអាកាសធាតុនៅសមុទ្រលោកស្រីសុននិយាយថាចិនប្រហែលជាអញ្ជើញអ្នកតំណាងបរទេសជាច្រើនដើម្បីមកធ្វើទស្សនកិច្ចការដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយនាពេលអនាគតនៅដែនសមុទ្រហើយនេះក៏ដើម្បីអួតពីការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសទាមទារឯទៀតឯទៀតជាពិសេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់យោធារបស់ចិននៅដែនសមុទ្រជាពិសេសនៅពេលដែលនាវារបស់ចិនចូលក្នុងដែនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលបានកំណត់ដោយប្រទេសទាំងនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមសូហ្វានប្រធានកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដែលធ្វើស្ថិតិមានឈ្មោះថា Medeka Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទៀមទាផ្នែកនៃប្រជុំកោះ Spratly ហើយនឹងដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលជាអ្នករករកឧស្ម័ននិងប្រេងនៅសមុទ្រនោះពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះជាច្រើនបារម្ភពីការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន
The general understanding is that Malaysia is a small country with
មានការយល់ដឹងជាទូទៅមួយដែលថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសតូចមួយដែលសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតគឺការជៀសវាងពីជម្លោះពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងគំនិតដែលចិននឹងបង្កើនអាវុធយោធានិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់នោះទេពួកគេក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានកាន់តែច្រើននោះផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទីនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិន
អរគុណចិនដាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ស្ទើរតែទាំងអស់បានយល់ស្របគ្នាថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នជនភៀសខ្លួនហើយនិងមនុស្សផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសចំនួន7ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀសច្រើនមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងបញ្ចប់ដោយការសម្្រាច់នៅតុលាការកំពូលរឿងក្តីជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឥឡូវនេះកំពុងឆ្លងកាត់ទៅតុលាការហើយហាក់ដូចជាឈ្មោះទៅកាន់តុលាការជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមហ៊ុនជិត100រដ្ឋ2និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងបំរាមហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន7មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតុលាការឧទ្ធររបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យល្បីៗរួមមានលោក John Kerry លោកស្រី Madeleine Albright អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់តុលាការឲ្យបន្តរៀងរាំងការហាមឃាត់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីហោះហើរចំនួនមកសំទោបបន្ទាប់ពីហោះហើរចំនួន16ម៉ោងនិង23នាទីមកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Qatar Airways បានចុះចតនៅក្នុងទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលកាត់សម្គាល់នៃការហោះហើរថ្មីដ៏វែងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការហោះហើរពីទីក្រុង Doha នៃប្រទេស Qatar មានចម្ងាយ 14,535 គីឡូម៉ែត្រដែលការហោះហើរកាលពីពេលមុនពីទីក្រុង Dubai ទៅកាន់ទីក្រុង Auckland តាមយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates Airlines ដែលមានចម្ងាយ 14,200 គីឡូម៉ែត្របានចំណាយពេល17ម៉ោង15នាទីនៅលើយន្តហោះ Ma Boeing 777-200R ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានលោក Akbar Albaker អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានហៅការហោះហើរនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានកំទេចទ្វារផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង700នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្រុមជនសកម្មយុទ្ធអាសាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកាត់ក្បាលជនស៊ីវិល4នាក់ដែលក្រុមនោះបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋជូបាឡែនការបះហាជីវិតនោះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាម៉ាមភាគខាងលិចនៃទីក្រុងកំពង់ផែគីស្មៃយូបុរសទាំងពីរនាក់នោះបានរងការចោទប្រកាន់ពីការសហការជាមួយពួកអាញាធរស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មដែលរួមមានការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Sud Press បានរាយការណ៍ថាក្រុមភេរវកជនបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់បុរសទាំង4នាក់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.